Vahiy 9. bob 5. farishta karnayini chaldi. Shunda men osmondan yerga tushgan bir yulduzni ko'rdim. Unga jahannam qarining kaliti berilgan edi. U jahannam qarini ochdi. Ulkan o'choqdan chiqayotganday jahannam qaridan tutun burqirab chiqdi. Bu tutundan quyosh va havo qorong'ilashib ketdi. Tutundan chigirtkalar chiqib yer yuziga tarqaldi. Ularga yerdagi chayonlarning kuchiga o'xshash bir kuch berilgan edi. Chigirtkalarga
yer yuzidagi o't o'lanlarga bironta o'simlik yoki daraxtga tegmanglar
deb aytilgan edi. Ular faqat peshonalarida Xudoning muhri bo'lmagan odamlarga zarar yetkazishlari mumkin edi. Odamlarni o'ldirish chigirtkalarga man etilgandi. Ular odamlarga 5 oy davomida azob berishlari kerak edi. Bu azob chayon chaqqandagi azobga o'xshardi. O'sha 5 oy davomida odamlar o'lim izlaydilar, ammo topolmaydilar. O'limni orzu qiladilar, ammo o'lim ulardan qochadi. Chigirtkalarning ko'rinishi jangga shaylangan otlarga o'xshardi. Ularning boshida oltin tojga o'xshagan narsalar bor. Yuzlari esa odamsimon edi. Sochlari ayollarning sochiga, tishlari esa arslon tishiga o'xshar edi. Ko'kraklari temir sovutday edi. Qanotlarining tovushi esa urushga yelib borayotgan tumona jang aravalarining tovushini eslatardi. Chayonlarnikiga o'xshash dumlari va nishlari bor edi. Insonlarga 5 oy davomida zarar yetkazish uchun olgan kuch qudrati o'sha dumlarida edi. Ularga jahannam qarining farishtasi hukmronlik qilardi. Bu farishtaning oti Ibroniychada Abaddon, Yunonchada Apollyon, ya'ni halok qiluvchi demakdir. Birinchi halokat o'tdi. Bundan keyin yana ikkita halokat bor. Oltinchi farishta karnayini chaldi. Shunda men Xudo huzuridagi oltin qurbongohning to'rtta shohi tomonidan kelayotgan bir ovozni eshitdim. Bu ovoz karnay tutgan oltinchi farishtaga shunday dedi.
Buyuk Furot daryosi bo'yida bog'lab qo'yilgan to'rt farishtani yechib yubor.
Bu to'rtta farishta o'sha soat, o'sha kun, o'sha oy va o'sha yil uchun saqlab kelingan edi. Ular insoniyatning uchdan bir qismini kirib tashlash uchun bo'shatildi. Ular 200 millionlik otliq qo'shinni boshqarishardi. Men ularning sonini eshitdim. Men ko'rgan vahiydagi otlar bilan suvorilarning ko'rinishi quyidagicha edi. Suvorilarning sovutlari olovday qizil, to'q ko'k va oltin gugurtday sariq rangda edi. Otlarning boshi arslon boshiga o'xshar. Og'izlardan olov, tutun va oltin gugurt otilib chiqardi. Insoniyatning uchdan bir qismi shu uch balodan, olov, tutun va oltin gugurtdan o'ldi. Otlarning kuchi ham og'zida, ham dumlarida edi. Ularning dumlari ilonlarga o'xshardi. Bu ilonlar odamlarni chaqib jarohatlardi. Bu balolardan omon qolgan insonlar esa o'zlari yasagan butlardan voz kechmadilar. Jinlarga sig'inishdan qaytmadilar. Ko'rmaydigan, eshitmaydigan, yurmaydigan oltin, kumush, bronza, tosh va yog'och butlarga sajda qilaverdilar. Qotilliklaridan, issiq-sovuq qilishdan, fahsh zino va o'g'riliklardan qaytmadilar.